Привет, как дела? Наверное, забыл меня, но я хотела бы сказать, что я скучаю по тем временам. Welcome Kizende, сезон Бульдериал Мадам, Житказиал Мадам. Саган Кизенде Махабатом Сизельдама.
Кезінде махаббат сезілген өзінен көрмедім күлкіні тастай қатып қалған жүзінен нұр ойнаған жүзімнен сен бақытты көрдің бе бол жабамын ортамыздың шекарасын айтшы жаным мені енді не қыласың бөлек еді саған өскен ықыласым тек сен нені мені мүлде ұмытпассың бер басты төкпе жасты сен лассың ұмытпассың бер басты төкпе жасты сен лассың ұмытпассың таңертең алып кетеді ол сен ағандай айтшы ол неге саған қатты жақындайды сол кездері сен естен шықпай қалдың суретіне қарап қыши талақан өзіме ұнамады сөздер қарапайым қате болсын деген мен көзім айналайын сені күнде көрсем деп армандаймын жүрегім қатты соғады сені көрген сайын
Я же обещала, что буду рядом, но не получилось. Ну знай, я всегда поддержу тебя.
Тимми жіберем, аттамайым жібінен сөйлесіп өзіммен көрдім қара көзімнен шығып алып түбінен қорқытасың сөзіммен сөйлеспей менімен енді ойым тебірен саған деген үмітім сенімен көп күтім сөздерін бір жұтым өзіне керек бір күтім енді менің бір күтім қоян менің үркітін үйдің іші көп түтін мен жарты сен бүтін көптен санаумен бола алмадым анаумен жарамды жамаумен енді саған жаумынмен жабық тұрған төбемнен су түсті көлденең бітеп алып қолменен сол дұрыс жол мекен ана болып тәрбиелеп бесікке тербелеп өскен қыз еркелеп өмірінде төңкереп оған барып бір себеп о да жоқ сөз әдеп қолмен ол бір мезет сеніп көріп бір мезет бітіріп алып сабағын саған уақыт табамын бітірмей жазамын мүмкін мүлде қаламын алданып саған барамын қайта сеніп қаламын сенің үлкен талабын қойшы мен баламын жақындай алмадым
Это все, что я хотела сказать тебе. Пока. С любовью, Дильназ.